Jeg har aldri vært en voldelig mann. Så langt tilbake som jeg kan huske, har jeg aldri ville ta liv av noen. Et og annet raserianfall har jeg hatt, jo da, men jeg har aldri ønsket å gjøre noen virkelig vondt, og skade noen. Så da det skjedde, ble jeg naturlig nok overrasket over meg selv. I likhet med alkohol eller sex er ikke vold noe som plutselig oppstår, det er en del av en prosess. Viljen til å begå en voldshandling modnes i deg nærmest uten at du merker det, fordi du er klar, fordi noe trigger deg akkurat på riktig tidspunkt. Jeg visste godt at jeg var sint, men jeg ville aldri ha trodd at det kunne utvikle seg til blindt raseri. Det er det som skremmer meg. Og at det er Mehmet det går utover, ærlig talt. Mehmet Pelivan, en tyrker. Han har vært i Frankrike i 10 år, men har et skrinnere ordforråd enn en 10-åring. Han har bare 2 måter å uttrykke seg på, enten kjefter han, eller så er han 14. Og når han kjefter, blander han fransk og tyrkisk. Ingen skjønner noe av det han sier, men meningen bak er ikke til å misforstå. Mehmet er oppsynsmann hos legemiddelsentralen, firmaet jeg jobber for, og hver gang han stiger i gradene, begynner han av en eller annen mystisk, vagt darwinistisk årsak å forakte sine tidligere medarbeidere og anse dem for å være nærmest en slags amøber. Det er ikke første gang i løpet av mitt arbeidsliv at jeg har støtt på dette fenomenet, og det forekommer ikke bare blant arbeidsimmigranter. Man kan se det hos de fleste som har begynt nederst på rangstigen, faktisk. Straks de klatrer noen trinn, kjenner de en tilhørighet til sine arbeidsgivere, som er sterkere enn selv det arbeidsgiverne ville drømt om. Det er et slags arbeidslivets Stockholm-syndrom. Men ikke misforstå, Mehmet går ikke rundt og tror at han er sjefen for bedriften. Det er bedre enn som så. Han er legemliggjørelsen av ham. Straks sjefen er borte, tar Mehmet plassen hans. Det vil si, i en bedrift som teller rundt 200 ansatte, er det ikke én sjef på dette nivået, men en hel mengde mellomledere. Men Mehmet føler seg altfor viktig til å kunne identifisere seg med en ubetydelig mellomleder. Det han identifiserer seg med, er et slags abstrakt bilde, et slags suverent konsept som heter ledelsen, et navn tomt for innhold. Ingen har møtt noen av dem som sitter der. Men symboltungt, ledelsen, også kjent som veien, retningen. Ved å klatre trinnene på karrierestigen nærmer Mehmet seg, på sitt vis, Gud. Jeg begynner 5 om morgenen. Det er en småjobb, i dette tilfellet betyr ikke små at det er en liten jobb, men at arbeidet er lavt lønnet. Oppgaven består i å sortere kasser med medisiner som så skal kjøres ut til apotekene i forstedene. Jeg var ikke der til å bevitne det, men det sies at Mehmet gjorde den samme jobben i 8 år, før han ble forfremmet til oppsynsmann. I dag er han stolt kommandør over 3 amøber, noe som ikke er verst. Den første amøben heter Charles. Pussig navn for en hjemløs. Han er 1 år yngre enn meg, tynn som en høvelspon og drikker som en svamp. For å gjøre det enkelt, blir det sagt at han er uten fast bosted, men han har faktisk et hjem. Fast er det også. Han bor i bilen sin. Men den har ikke kjørt en meter på 5 år. Han kaller det sitt immobile home. Det er typisk Charles' humor. Han har en dykkerklokke rundt håndleddet, stor som en tallerken og full av små urskiver, og med en neongrønn rem. Jeg har ingen anelse om hvor han kommer fra, eller hvordan han har endt i en slik situasjon. Han er en pussig skrue, Charles. Han har for eksempel ikke peiling på hvor lenge han sto på venteliste for å få leie en kommunal leilighet, men vet nøyaktig hvor lang tid som er gått siden han ga opp å fornye søknaden sin. 5 år, 7 måneder og 17 dager. Det Charles faktisk holder regnskap med, er hvor lenge han har vært fullstendig uten håp om noen gang å få et nytt sted å bo. Håpet, sier han og hever en pekefinger, er noe Lucifer har funnet opp slik at mennesket skal finne seg i sin skjebne uten å mukke. Det er ikke egentlig han som har sagt det, jeg har hørt det før et eller annet sted. Jeg har lett etter sitatet, men uten å finne det. Det er likevel et bevis på at bak Charles, noe lurvete ytre, skjuler det seg en dannet mann. Den andre amøben er Romain, en ung fyr fra Narbonne. Etter å ha hatt en viss suksess på gymnasets skoleteater, drømte han om å bli skuespiller. Straks artium var bestått, reiste han derfor til Paris, der hans gaskonske dialekt dessverre raskt stakk kjepper i hjulene for ham. En Henry den fjerde med sterkt rullende r-er kan nok lokke frem latteren hos de fleste. Etter hvert oppsøkte han til og med en logoped for å kvitte seg med aksenten, men til ingen nytte. Han livnærte seg på strøjobber mens han gikk fra audition til audition uten større hell. En dag innså han at drømmen hans aldri ville gå i oppfyllelse. Det var over og ut for drømmen om filmstjernen Romaine. I tillegg var Narbonne den største byen han kjente til. Det varte ikke lenge før Paris hadde tatt innersvingen på ham, tvunget ham i kne. Han ble fylt av hjemlengsel og savn etter barndommens landskap. Men han hadde ikke lyst til å komme tilbake tomhendt, med halen mellom beina. Så nå konsentrerer han seg om å tjene penger, uten håp om å få andre roller enn den som den fortapte sønnen. Og med det mål for øye påtar han seg alle småjobber han kommer over. Han er flittig som en maur, de få timene han har til overs, tilbringer han på MSN, MySpace, Twitter, Facebook og andre sosiale medier, plattformer der ingen kan høre aksenten hans, antar jeg. Ifølge Charles er han svært datakyndig.